han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Hans-Erik Ødegård styrte en familiebedrift med nesten 20 klesbutikker og sier han egentlig ikke hadde tid til å bli fotballtrener. Først da han nærmet seg 50 fikk han ny jobb og ble topptrener. Det har stort sett vært en suksess og nå skal han til cupfinalen med Lillestrøm. VGs reporter Øyvind Herrebrøden har møtt ham før cupfinalen og i denne spesialepisoden av fotballpodden forteller han om Ødegårds metode, hvordan han har gjort vinnere av tapere i Lillestrøm og at han tror ingen i verden har trent på samme måte som sønnen Martin Ødegård gjorde gjennom oppveksten. Vi setter over til Øyvind Herrebrøden.
Lillestrøm hadde en seier på de siste 16 kampene i Eliteserien i 2024. Så har de vunnet 25 av 30 kamper i Obos-ligaen, har rykket opp suverent, har gått til cupfinalen med det samme laget, samme formasjonen og i stor grad de samme spillerne. Hvordan det mulig?
Nei, det jo veldig bra at det sånn i år, så ikke så bra at det var sånn i fjor. Men ja, i fjor, jeg var jo ikke her, men de var veldig preget av det fjoråret.
Så... Det merket du liksom på spillerne når du kom hit?
Ja, hele klubben. Og spillerne er kanskje de som begynner å rykke ned, det er det verste som er. Det har jeg gjort som spiller, og det er altså sånn helt selvutslettende nesten. Så det er helt forferdelig, og det er et tungsinn og en skuffelse og alt det der i lang tid. Men spillerne, altså når du begynner å trene, så endrer ofte det fokuset. Men for resten av organisasjonen så satt de mye lenger. Så er kulturen her på Lillestrøm så sterk at jeg tipper at nedrykk her er tyngre enn nesten alle andre steder. Så det er bare hele klubben og spiltroppen også preget. Men,
du sier at organisasjonen var preget, liksom. Hvordan merket du på det?
Nei, det kunne jo bare være å lese media det, i forhold til at det var litt styr og trøkk rundt her. Og jeg tripper vi var... Gått ut i mai, kanskje i juni, før uansett hva vi gjorde, så fikk vi høre at nei, det gikk jo ikke i fjor, eller det gikk jo ikke i fjor, og sånn videre. Men, så det var ikke noe vanskelig å merke.
Hvordan så du det på spilleren nå?
Nei, det sånn er det. Jeg pratet jo med dem alle før vi begynte, for å bli litt kjent og høre litt hva de tenkte, og så kunne de få høre litt hva jeg tenkte også, som ble litt kjent, og kunne ha en litt sånn forventningsavklaring, og alle sa jo det. Selvfølgelig da, og så er det jo noe, ja, de trengte jo nesten litt sånn psykologihjelp første måned hvis de hadde en feilpassning, og det hadde de jo også. Men det er det som er, ja, i hvert fall noe av det morsomste gjør, hvordan vi har snudd ting da. For når det går dårlig så blir du veldig preget, så når du får en baklengs eller du gjør en feil, så akkumuleres det veldig, og spiralen blir veldig dårlig. Nå har vi klart å snu det som vi... Gjør en feil, slipper inn et mål, kommer under, så er det jo blitt motsatt nå da, at vi bare maler på, og det er jo noen barriere å bryte, og det er veldig moro.
Var du psykologen, eller?
Nei, ikke sånn, men at det er en del av trenergjerninga, ja, det er det. Og det er jo vi som er trenere som er tettest på i forhold til alt, sånn at våre stemmer teller mye også i den biten, det gjør det.
Du har fortsatt ikke tapt som Lillestrøm-trener, hverken i Obos-ligaen eller i to cup-turneringer. Det er noen samme utlag fra Eliteserien. Så hva har din påvirkning vært, tror du?
Nei, det spørs litt hva du spør om. Hvis vi skal ta det siste her vi prater om, så er vi veldig bevisst. Når jeg sier vi, så er det jo Eirik og jeg. Vi er sånn litt da, fra naturens side, så uansett hvem lag vi hadde tatt over, så er det, sånn vi tenker da, viktig å ha en litt flat struktur. Vi er ikke så selvhøytidelige. Du må ha humør og litt sånn... Altså, spille fotball er det morsomt som er. Og så da må du ha det gøy med det. Og så er ikke det noe... Altså, det går ikke på bekostning av kravet. For meg er det tvert imot. Men å da prøve å ha det litt artig og en løs tone, Det var utrolig viktig, og det var ekstra viktig her med det bakteppet. Så det var vi veldig bevisste på når vi kom inn, at det skulle overstyre det meste I forhold til type kommunikasjon. Men så må vi være tydelige og klare på det vi skal være også, så må vi finne den balansen. Men inngangen var vi veldig på det. Vi pratet med alle spillerne som jeg sa. Få en litt sånn forventningsavklaring på hva og hvordan vi ville ha det på den biten. Og så den andre biten, det mer sånn fotballmessig I forhold til det taktiske, tekniske, fysiske og den tilnærmingen der.
Hva vil du trekke fram der, altså teknisk, taktisk, fysisk?
Nei, vi har jo vår måte å spille på, og vi har sagt at vi ønsker å ha ballen, så ikke det noe verdi I seg selv, det jo hva du gjør, men som viktig, men det gir et veldig premiss I det defensive. Det betyr at når vi ikke har den, så må vi prøve å få takten så fort som mulig. Og skal du få til det, for vi mister den jo fortsatt alt for mye, så må vi være godt trent. Så å trene med intensitet, det veldig viktig. Så det noe av det vi setter høyest liksom over det meste I forhold til hva vi gjør av øvelser og den biten. Så har vi masse å gå på, utrolig mye å gå på. Men vi har I hvert fall beveget oss I riktig retning. Da.
Nå har du vært hovedtrener da, på toppnivå på femte sesongen nå. Kan du bare raskt fortelle de trenerjobbene du hadde før du ble eliteserietrener I Sandefjord?
Jeg har jo trent aldersbestemt I alle aldre. Og det som de fleste vet jo at jeg har trent Martin. Så jeg har vært med han opp fra han var 5 til, jeg vet ikke, 12, 13, 14. Og så har jeg trent noen guttelag og nylag. Og så var jeg I Mjøndalen før vi dro til Madrid med Kent og Vegard der. Men da var jo dem mer amatører, og jeg hadde jobb ved siden av, så det kom I tillegg, så det det jeg har gjort fotballmessig som trener.
Var det tilfeldig at du, eller var det naturlig, at du startet på en måte trenervirken I de klubbene der du spilte?
Nei, det var ikke, og det har jo med altså, så enkelt som lokasjon på hvor man bor. Så jeg hadde jo jobb ved siden av, sånn at... Det måtte være sånne praktiske årsaker, så det var ikke...
Du prøvde ikke å... Du søkte deg ikke til jobber, eller prøvde å posisjonere deg for jobber I andre deler?
Nei, det hadde jeg ikke mulighet til, for jeg hadde jo den jobben jeg hadde.
Og det I klesbutikken?
Ja, vi drar I klesbutikker, så det som har vært jobben.
Etter du ble trener på toppnivå, så har du holdt Sandefjord I Eliteserien, 4 sesonger på rad, som mange vil si var mot ganske mange odds, og du har hatt umiddelbar suksess I Lillestrøm. Hvorfor har ikke du drivet med det her før, egentlig?
Nei, å ha suksess og kjempe nede I bånd der, det kan jo defineres. Det også var ikke jeg, men det var jo andre.
Jeg innbiller meg at folk var fornøyde I Sandefjord da sesongen var slutt, og dere var I Eliteserielag.
Ja, det var jo i forhold til økonomiske ressurser, så var det å overprestere. Og som du sa, det var meg, men det var jo Andreas og meg, så vi var jo sammen om det. Så hvis en skal måle I forhold til det, så klart, så var det bra gjort. Men vi lå jo kava ned I bånd der I hvert fall et par år. Men grunnen til at jeg ikke har gjort det før, det fordi jeg har hatt den jobben som har krevd alt for mye. Men jeg har hatt veldig lyst, for jeg jo alltid, altså jeg spilte jo fotball, og fotball jo ja, lidenskapen, eller hva man skal kalle det. Så jeg har hatt veldig mye sånn tanker og ideer om fotball, som jeg har lyst til å teste ut. Men jeg har ikke kunnet da, I forhold til jobb der, og så åpnet det seg at jeg kunne løse rymmet, og da var jeg heldig og fikk jobb I Sandefjord.
Du kan jo godt bare sette oss inn I det du kaller den egentlige jobben du hadde.
Mm. Ja, vi drev noen klesbutikker, og det var både dame og herre som har vært I familien I lang tid, som krevde jo mye tid, så det var det jeg gjorde.
Det var helt uaktuelt å gå ut av den for å få styre med lidenskapen på full tid.
Ja, det kunne jeg ikke I forhold til at det var et familiefirma. Det ikke, man kan jo ikke bare slutte da og hente noen andre, så det var ikke så lett at man kunne det.
Ditt trenervirke startet gjennom ungdomsfotballen. Da. Klesforretningen også svaret på at du valgte å gå den veien før du ble topptrener.
At jeg begynte med det var jo først og fremst for å følge opp egne barn, da. Sånn at det var jo for å følge opp dem jeg gjorde det. Så det var jo det, ja, det var jo det jeg gjorde hele tiden. Og så kom jo Mjøndalen, det var jo bare et halvår vel etter jeg la opp selv. Så det var jo aldersprosent, det var jo egne barn å følge opp Martin på det. Etter vi dro til, og så Mjøndalen, etter vi dro til Madrid.
Men godsjobbene, altså gutter 16 og ja. Juniorlaget, det var jo...
Ja, det kom etter det, og det var når jeg kom hjem da, så hadde jeg mulighet til å være med A-lag og sånne ting, men da, jeg hadde disse ideene som jeg hadde lyst til å teste ut, og da ville jeg heller da trene et gutt eller juniorlag for å i hvert fall teste ut noe av det da, så er jo ganske, heller en begrensning i forhold til en del av de ideene du har, men jeg ville heller gjøre det da enn å være med et A-lag, for det, da ville jeg være nummer to, for jeg hadde ikke mulighet til å være hovedtrener, for jeg hadde ikke tid.
Så du hadde da et lite sett med tanker og ideer som du på en måte satt og puslet med mens du drev klesbutikk da?
Ja, det kan du si også, ja.
Hvordan, altså, samlet du det i et dokument, eller nei. Hadde du det bare opp i hodet, ja, var... eller lagde du årshjul og, nei, nei, og satt opp periodisering liksom?
Nei, ingen strukturering annet enn i huet, så er jo ikke dette veldig komplisert, da. Man har jo spilt fotball og har tanker om det og sånne ting, men ikke noe på papir eller sånne ting.
Men var du veldig fast bestemt på at når du kan overlate butikken eller forretningen da, så skulle du gi deg i kast med det?
Ikke i den forstand at jeg visste jo ikke om det lot seg gjøre, men jeg hadde jo syntes det hadde vært moro tidligere, men å kalle det plikt er kanskje litt mye, men jeg hadde jo en jobb, sånn at det var ikke en aktuell problemstilling i veldig mange år, så det var ikke noe sånn at, og jeg trivdes jo med det, jeg syntes jo det var veldig moro, så det hadde ikke noe med det å gjøre, men når den åpningen kom, så er jeg glad for det.
Men sitter du og tenker nå at, det her skal jeg begynne med for 10 år siden?
Nei, for livet var ikke sånn da. Og jeg er sjelden sånn som ser tilbake og angrer eller tenker at ting skulle vært sånn eller sånn, for det var ikke mulig denne gangen.
Men har du ambisjoner nå om å jobbe som topptrener resten av yrkeskarrieren din?
Ja, har egentlig det. Så kan det jo, dette yrket trenger jo ikke være så lagvarig, så den kan jo få en tupp i baken ganske raskt. Men jeg synes det er veldig moro med fotball. Og når jeg kom inn i det egentlig ganske sent, da, så føler jeg at jeg har jo så vidt begynt på en måte.
Hvordan ser du på det, at du er relativt fersk i gamet da, men... Det er jo ikke kontroversielt å påstå at du har passert 50.
Ja, det er jo ingen som skulle ha trodd, men det har jeg jo da. Nei, det tenker jeg ikke så mye på. I forhold til å ha en erfaring som hovedtrener på A-lag, så er det en kort tidserfaring. Men jeg har jo en, så spørs du, jeg har jo en ledelseerfaring for eksempel, som er mye bredere og lengre enn stort sett alle andre, i forhold til at jeg har gjort det hele tiden. Så spørs du hvordan du måler erfaring og den biten, for det kan deles i mange ting, men som har et hovedansvar på et A-lag, det er jo relativt kort tid.
Hvor fotballnerd er du egentlig?
Egentlig ikke, jeg vil ikke kalle meg nerdete egentlig i det hele tatt. Det er, i Sandefjord for eksempel, så er Andreas mye bedre eller verre, eller hvem uttrykk han skal bruke. Han kunne grave seg mer ned i sånne enkelte detaljer som jeg har forbindt med litt sånn nerdete, hvor han...
Som hva da?
Nei, i forhold til med ham for eksempel, da, og på mål, hvordan den skapes, hvordan skulle åpne et forsvar på den biten, hvor han var, eller er veldig flink til å kunne bore seg ganske langt ned i det. Men jeg bruker mye tid da, så jeg tror ikke det er så mange som slår meg på det, men helt ned i det jeg kaller nerdete, så kan det godt noen vil si at jeg er nerd på noen ting, men i min verden så er nerdete litt med å bore seg sånn ordentlig spist ned i noen faser, og det er egentlig ikke så mye.
Hva borer du deg ned, siden du da sier du bruker mye tid?
Nei, den bruker mye tid på analyse. Jeg ser jo motstanderne og eget lag, selvfølgelig oppfølging av hele den biten av treninger og spillere og hvordan vi har fremstått og vil fremstå, det tar jo tid.
Du har fått mye kredit for å ha en gjenkjennelig spillestil og angrepsmønster I både Sandefjord og Lillestrøm. Hvorfor klarte du å implementere det I Sandefjord med der mannskapet var litt skiftende og såpass raskt I Lillestrøm, som du da I tillegg beskriver var litt preget da du kom inn?
Ja, nei, vi var jo ganske sånn tydelige på hvordan vi ønsket å spille. Og når vi kom til Sandefjord, så var jo den stallen der, vi arvet en stall, hvis man skal kalle det det, med en del utskiftninger. Og det var jo hovedproblemet I Sandefjord, da, på de var jo der I 4 år, men det ble jo 3 vinduer sånn. Jeg husker ikke om det var 12 eller 14 spillere I snitt som forsvant, så det måtte jeg erstatte. Og det var jo som regel de fleste fra elveren som forsvant, og I starten så fikk vi ikke penger for dem heller, for da hadde vi fått det, så kunne vi erstatte dem. Så det var jo utrolig krevende da, å holde på sånn hele tiden. Og det jo fordelen noen ganger at når du holder på med det selv, at du vet hva slags typer du vil ha, og som kan passe inn. Så sånn sett var det en fordel. Og så var det litt I forhold til Lillestrøm, stallen var jo veldig stor, eller alt for stor når vi kom, men det var veldig mye bra spillere da. Så det var litt tynne når vi kom, det var jo kanter, synes vi, I forhold til hvordan vi ønsket å spille. Så kom det kom jo bare inn en spiller for stallen var for stor, og det var jo Salieu, som var kant da. Men her var det mye bra spillere, så vi kunne, ja det var ikke noe problem sånn sett.
Har det preget liksom deg som trener på noe vis, det at det var 12-14 spillere I snitt I Sandefjord ut hvert vindu? Altså, da må man jo være smartere, tenke annerledes. Har det liksom, tror du, gitt deg noe edge I liksom, om hvordan du formidler eller tenker, eller har det gjort noe med deg?
Ja, på starten visste ikke om så mye annet, men... Jeg må jo være veldig tydelig, og det vi gjorde, vi rekrutterte stort sett fra nivå 2 og 3. Jeg tror ikke så lenge vi var I Sandefjord at vi hentet en spiller som hadde spilt på samme nivå som vi var på, altså nivå 1 I Norge eller tilsvarende land. Og da var jo vår jobb å få dem gode nok. Så det vi var veldig oppsatt på at vi måtte få dem inn I januar, for preseason jo lang. Så da hadde vi 3 måneder å forberede på å ta det nivået. Så vi ville ha dem inn tidlig, sånn at vi hadde den påvirkningen. Å få inn spillere I mars eller midt, det var vi ikke så glad I, for da mistet vi den tiden for å få dem opp på nivå. Så kanskje det. Men det jo noe med hva realiteten da. Og det var vi ganske bra på I Sandefjord, for realiteten var som det så kan du jo like det eller ikke like det, men du må jo gjøre best ut av det. Og det ble utrolig mye jobb da. For å prøve å få til, for det tidkrevende, så jobber jeg I hvert fall mye.
Du opptatt av å stå på.
Ja.
Hva det?
Nei, det å jobbe hardt, altså, så det bare et... Jeg kan gjerne bruke jobbe hardt, og jeg bruker sikkert stå på som et uttrykk, da, men det jo bare det med å jobbe hardt.
Der du vel også ganske hands-on på å bygge fysisk grunnlag?
Ja, det vil vi jo gjøre I fotballtreningen, for vi vil jo ha ballen, og da må vi gå med ballen, og da må vi trene med ball, så det jo enkel logikk. Men det må jo være intensitet I det vi gjør. Da får vi jo veldig mye gratis. Altså, vi får jo fysisk form, og så blir det mer aggressiv, som bra I det defensive, pluss at de som da har ballen, de må håndtere ballen raskere, så valg og teknikken blir jo bedre, fordi du blir satt under press, så det jo... Bra kinderegg med 3 gode ting I forhold til de tingene der. Og det, I forhold til å stå på og jobbe hardt, som du sier, det det viktigste I alt. Altså om du journalist, eller om du snekker, eller fotballspiller. Du snekker, nå aner ikke jeg, men hvis du jobber maks hele tiden, så kanskje du legger 100 kvadratmeter gulv da. Hvis du ikke gjør det, og bare litt, så du nede på 60-70. Og de du møter hver dag for toppidrett ganske marginelt. Hvis du ikke legger da 90-50-100 kvadrat som fotballspiller, så taper du. Det jo så enkelt. Man har jo ikke lyst til å tape, og så det jo det. Da må du kanskje jobbe mens du har matpausen, ikke? For å bruke det bildet. Og holde på det med hver dag. Det jo derfor marginelt, og det derfor også moro. Da. Men det jo å få den forståelsen til at det vi gjør da, hver eneste dag, det det som gir det resultat på søndagen. Og det, det er lett å si, men å gjøre det, for det jo ganske vondt å, å trene og pushe seg sånn hele tiden. Da, da det helt menneskelig at man ønsker å ha det litt roligere av og til. Men det jo der vi må, det jo der vi må prøve å unngå det da.
Og det var vel akkurat det du gjorde, vel på om du fortalte tidligere her at dere hadde skrudd opp de fysiske kravene litt underveis i sesongen.
Ja.
Ja. Hvorfor gjorde du det?
Nei, det for det, altså, fotball jo veldig, altså det jo mange faser, og, og det veldig mye subjektivt. Vi, vi og publikum og alle kan jo mene veldig mye, ikke sant? Og du ser jo ting, så du kan jo se om ting bra eller dårlig, men ofte blir det subjektive ting. Men vi, vi har jo gjort det bra, sånn at vi har jo vært klare for dette opprykket. Ja, jeg ikke sikker på når det ble teoretisk klart, men kanskje i september eller noe, men vi har egentlig vært klare i praksis fra sommeren. Og det som jeg sier, det å presse seg litt, det, det krevende. Og for å være sikre da, på at vi ikke ble selvtidfredse og på den, alt det der, og at det gikk på subjektive vurderinger, så veldig mye fotball nå måles jo på høyhastighetsløp og sprint. Og der har de ulike posisjonene noen krav hos oss. Og da skrudde vi de litt opp for hva de skulle nå i løpet av uka. For å ha et klart objektivt mål som gjorde at vi var sikre på at vi gikk opp og ikke ned i den fasen vi var. Sånn at vi ja, ikke lot dem, eller lot dem, at vi ikke gikk ned, men skulle heller gå opp.
Betyr det at dere egentlig trente mindre enn dere kunne først?
Kanskje. Og så jo dette, og dette jo litt balanseganger, og her, her jo ikke jeg ekspert, det jo derfor også det mer fysisk trenere og sånt i fotball nå. For det, det noen balanser her i forhold til å bli skadet og den biten, og når det kommer nye treningsregimer inn, så blir det alltid en endring i trening. Og uansett hvor den endringen går, om det blir mer eller mindre, eller tøffere eller lettere, så, så øker skaderisikoen. Så det kan hende at vi kunne ha presset på mer, men da kan det hende, nå har vi hatt litt skader, men mye av det også var fra, fra fjoråret. Så det kan jo hende at vi kunne ha gjort mer, men så kunne det hende også at det hadde medført i enda mer skader. Så, så finne den balansen, det litt, det vanskelig å si nøyaktig hvordan det går. Men vi har truffet sånn noenlunde bra i hvert fall.
Nå har du vært i Real Madrid-systemet, og du har en sønn som spiller i Arsenal. Har du et fortrinn her? Kan du hente noe på kunnskap derfra, som du som ikke lærer på trenerkurs i Norge?
Ja, det ikke nå, men og når jeg holdt på med Martin der, så var vi rundt og besøkte disse klubbene. Så da fikk jeg jo innpass i alle disse toppklubbene.
Ja, da snakker du da dere skulle finne ut hvordan skulle.
Ja, ja. Så da fikk jeg jo et innblikk i hvordan veldig mange av disse gjorde. Og det lærer du ikke på norske trenerkurs, for det jo ingen som har gjort. Så det jo en fordel, og hvor stor den altså, det kan jo diskuteres, men du fikk i hvert fall et innblikk i hvordan ting gjøres av de beste.
Noe konkret du husker, som du faktisk tenkte, jøss?
Nei, jeg har ikke fått noe, nei, jeg en kjedelig og rolig krav, men det ikke noe jøss. Oi, dette var helt annerledes på øvelser eller ting, eller det var ikke noen steder, men at det kunne være bra og dårlig også der, det var det. Men først og fremst, altså det mye større, og det mye bedre på alt. Og da jo, om man skal ta A-lag eller om man skal ta akademi i fotball, så jo først og fremst at utvalget dem er så mye større. Altså i Madrid så litt avhengig av alderen hvor du kan rekruttere spillere. Når de yngst, så det bare fra nære Madrid, og så når de blir eldre kan det større, men i Madrid så bor jo like mange mennesker som bor i Norge, og alle vil til Real, sånn at seleksjonen der jo lett i den forstand at de har så mange å ta. Det jo den største forskjellen.
Treningshverdagen ikke noe annerledes?
Jo, det, jo.
Altså, du har bedre gressbaner kanskje, og ja, flinkere trenere?
Det en trend på kunstgress, der de aldersbestemte til, ja, ganske godt oppe. Treningen er annerledes, og ser du norsk og spansk fotball, så det ganske forskjellig. Og det, altså, det ikke alt som bra, da. Altså det var ikke alt jeg var så imponert over der, men de trener jo spansk fotball, for å kalle det, og den annerledes enn den norske. Og så det bra og dårlig der også, og det i Norge også, men generelt så jo nivået mye høyere, for de har like mange å plukke som det hele Norge har. Så da blir jo nivået selvfølgelig høyere.
Men hva fokus når man spiller spansk fotball? Eller tre i spansk fotball?
Det er forskjell innad i Spania også, men hvis vi skal ta sånn overordnet, de har jo et mye mer fokus på ball, holde ballen, bruke ballen, ta av press og den biten som de er veldig gode på.
Du beskrives jo som veldig nøye og grundig og nysgjerrig og perfeksjonist. Det noe du kjenner deg igjen i?
Jeg håper I hvert fall jeg nysgjerrig, så... Ja, så perfeksjonist vet jeg ikke, men... Ja, jeg håper at jeg nøye og nysgjerrig, det håper jeg.
Hvordan kommer det ut I trenevirket ditt?
Nei, nysgjerrig, det jo... jeg tror det viktig å tro på noe, det jo jeg. Men så det jo utrolig mye... Eller det jo ingen rett måte å spille fotball på. Og det å høre og se og... Å lære om hvordan andre gjør ting, det jo utrolig viktig I alt, men da også fotball. Så det håper jeg I hvert fall at det uten at man skal ikke være vinglet. Men, og, nå og det lenge siden jeg liksom fikk noe sånne super aha, men du plukker litt der og litt der og litt der, som ja, det var fint der, da kan jeg gjøre det der eller det der. Sånn en del av nøye jo I forhold til det, som jeg sier, konkurransen så stor, så vi må være tydelige på Hvis vi skal bli bedre, da, så må vi ha noen krav.
Du sier at du har vært tydelig, men du sa også at spillergruppen var såpass, I Lillestrøm var såpass preget da du kom, at du la fokus på godt humør og alt mulig. Vil det si at du for eksempel kjeftet mindre enn du ellers ville gjort?
Jeg håper jeg ikke kjefter så mye, men nei, det som jeg sa I sted, det skal ikke gå, altså krav og humør, det kan kanskje oppleves som motsetning, men det ikke det for meg. Og så en tid for alt, men når vi ute på der, så skal man være veldig tydelig på hva vi forventer og ønsker. Men fotball jo moro allikevel, og de fleste liker jo at man gjør det bra, og da må man stå på og trene litt hardt, så jeg tror ikke det. Så hvis Av og til kanskje han sier ifra, jeg vet ikke.
Men du sa jo I sted at vi mister fortsatt ballen for ofte, sa du I innledningen her. Ja. Det hender jo kanskje til og med rett ofte at du pirker litt I hva som var feil, selv om resultatene vanskelig å ta spillergruppa di på.
Ja.
Du for utålmodig iblant?
Om utålmodig vet jeg ikke, men jeg...
For kravstor?
Ja, jeg ser at det en... Det en balanse der som jeg sikkert trår over. For det å ikke være fornøyd I forhold til at du ville mer, det tror jeg generelt en god egenskap. Fordi man skal strekke seg lenger. Så det tror jeg bra, særlig idrett. Men så en balanse der I forhold til også hvis man ikke klarer å glede seg over ting, at man kan være med på å dempe entusiasme og gå der, det ikke noe tvil om. Og at jeg har vært der, det jeg ganske sikker på.
Også I år?
Ja. Og det ikke bra. For det entusiasme og gå og liksom å pushe og skryte, det bra. Så jeg tror jeg ganske ordentlig på det på treningsfeltet, men etter kamper og alt det greiene der, så jeg ganske sikker på at jeg har gjort mye feil I forhold til akkurat det.
Etter å ha slått Odd 7-1, så tror jeg du trakk frem at de 10 første minuttene var ikke all verden.
Nei, og så... Ja, nå ble jeg forsvarende av meg selv, da, men det var jo rett. så, men det jo da kanskje at jeg burde heller ha fokus på noe annet der. Og så burde jeg sikkert lære meg også hva jeg kommuniserer til hvem også. Så, ja.
Men det litt... det vel litt sånn du
Ja, det litt sånn det og så jo...
Det sånn du da.
Ja, sånn jeg og det, så jo... Ja, litt med hva man ønsker, da, hvor man vil. Og vi har gjort det bra, men vi jo obos da. Og så skal ikke jeg være nedlatende, for det bra det, men vi vil jo mer. Og da må vi jo legge lista også etter det da.
Det mange som har tatt en sånn diskusjon om hvor god Lille som hadde vært I Eliteserien. Hva svarer du på det spørsmålet? Hvor kunne Lillestrøm 2025 ligge på en elitserietabell?
Nei, det får vi jo ikke svar på da, for det blir jo et annet elitserien I 26 hvor vi kommer til å teste oss. Men Det har vært 3-4 lag I toppen som har vært bedre enn de andre, og I år har det vært 2 lag som har vært mye dårligere enn de alle andre med Haugesund og Godse. Og mellom der det veldig jant, både når du ser poenger, eller poeng, og innad de kantene dem imellom. At vi hadde vært der, det tror jeg. Så hvis vi hadde hatt ordentlig flyt og det, så tror jeg vi kunne kommet ganske høyt. Ikke blant de 3-4 beste her, men jeg tror vi kunne kommet der. Og hvis vi ikke hadde hatt flyt, så jeg tror ikke vi hadde rykket ned, men da tror jeg kanskje vi kunne blitt 10, 11, 12.
Kan det passe at du har ekstra mange samtaler med spillerne dine? Kanskje flere enn andre trenere da?
Ja, nå vet jeg ikke hva andre har, men så det blir litt vanskelig å si, men det å prøve å følge dem opp og sånt, det jo viktig, og nå jeg sammen med Eirik her, og han jo veldig flink på det han også, så der vi og spillerne heldige som han.
Men hvorfor legger du vekt på det?
Nei, de skal jo bli bedre da. Og det er jo dem som produktet. Vi jo bare støttefunksjoner for å få dem til å bli bedre. Det dem som produktet, og da... altså, det her jo coaching, da. ikke sant? Du må gjøre litt mer av det, litt mindre av det, og opp der og ned der og bort der, som den biten. Og så jo det mentale og den biten der som utrolig viktig, og det noe det som gir... jeg synes kanskje liksom mest tilfredsstillelse når du klarer å bevege folk I en eller annen retning, om det fotballmessig eller mentalt I forhold til ting, så du ser en endring I forhold til at det blir forbedring. Så derfor må vi jo prate med dem, så vi kan prøve å få til dette da.
Du jo opptatt av blikk og riktig fot og touch og ballkontroll. Trener du Lillestrøm-spillerne litt som du trente Martin I oppveksten?
Ja, på noen økter så har det vært det, men...
Det vel noe som kalles verdighetsøkter, det ikke da?
Jo, vi har det... Ja, nå har vi ikke hatt det sitt. Det litt med syklusen vi I, og belastning på kamper og sånt, men vi har vanligvis en økt I uka. Men vi kan også splitte opp under enkelte økter, hvor vi legger mer ferdighetsmessig på forhold til det. Så da har jeg gjort det I de øktene der.
Men minner det om de bildene vi har sett?
Ja. Jeg ikke så god at jeg har så mye variasjon på det, og så jo de samme tingene går på, så det jo bare å finne øvelser. Altså hvis du skal bli bedre på å orientere deg, så må du jo legge opp I forhold til det. Da. Så da det mye likt. Men Martin og jeg, det var jo bare oss to. Her vi ofte flere, så da kan vi... gjøre litt mer når vi flere enn bare han og meg.
Hvor ofte har du kjørt det siden du startet? Så du sier det var en gang I uka. Det da hele torsdagsøkta?
Nei, men vi
eller det en del av, eller det 30 minutter, eller det 10 minutter?
Vi har hatt en liten stund siden nå, men vi har hatt 2 økter I uka, en dag I uka. På den ene økta da, så det ren ferdighetsøkt. Så da varmer vi opp, og så deler vi. Og da det ofte, da kan den økta ha vært det. Men det kan også være at vi har gjort andre ting. Og så har vi så det var en gang I uka, men det har vi ikke gjort I alle ukene. Og så har vi hatt I en del økter hvor vi I løpet av økta så deler vi, det har ofte vært lagdelene, 10 til maks 20 minutter, hvor vi jobber med da, ferdighetsrelaterte ting. Da. Og da kan det også ha vært det. Så det I snitt tipper jeg det en snau gang I uka, ja.
Hvordan var du som barnetrener?
Ja, det spørs litt på hvem alder vi snakker.
Når du startet med Drammen Strong, da?
Ja. Nei, da var jeg veldig sånn bevisst. Da når du har, Martin var 5, og de andre var 6 og 7, da. Kanskje 8. Så den første gangen var vi inne I en gymsal, og bare det å få dem til å være stille, ikke sant? At ballen ikke humper og spredt for det tar lyd. Så jeg var veldig sånn bevisst på at vi begynte å føre ballen rundt for at vi skulle få kontroll på ball og stoppe og lære ulike finter. Og så hadde vi noe quick feed, og så spilte vi. Det var hver eneste trening I ganske mange år. Og det for at de dårlige skulle være med, for de kan håndtere sin egen ball. Begynne med passninger skulle vi gjerne gjort litt før, men de dårligste var for dårlige. For å si det rett ut, så da måtte premissene legges etter dem. Så da var det å gjøre det, og så var det å øke... kravene på de fintene, at du gjorde det først uten noe motstand, så litt med motstand, og så med tempohekninger, og så videre, og så videre.
Men hvor ambisiøs var du som pappa?
Nei, han har sagt det, at han ikke følte noe press og sånne ting, og at det var han som maste meg, og det håper jeg stemmer. Så spurte han jo hver dag hva han hadde gjort. Jeg skjønner jo og ser at det kan være noe I forhold til det, men Martin var veldig spesiell, for han var helt ekstrem, sånn at jeg skjønte veldig tidlig at han kom til å bli veldig god. Så det var mer en glede enn noe annet, for han hadde også en drive på det som... Ja.
Var det det som gjorde han spesiell? Altså den driven? Altså ønske om å trene mye?
Ja, det jeg sier det viktigste talentet sitter på toppen, altså hun med den viljen og alt det der. Så.
Hvor kom det fra?
Nei, jeg tror det bare så enkelt at han synes fotball så gøy at vi gjør det hele tiden. Så jeg tror faktisk det så enkelt, så, og det en bra ting.
Var du sånn når du var 7?
Ikke som han.
Du ble jo toppspiller du også, det ikke alle som blir det altså.
Nei, det ikke det. Men Martin var... jeg spilte mye fotball og alt sånt, men I forhold til det han gjorde så... Ja, Jeg tror ikke det noen da, som har holdt på sånn som han gjorde, for det var...
I Norge eller I verden?
Ja, kanskje I verden, men I hvert fall sånn I nærheten så tror jeg ikke det har vært det, for han var helt ekstrem I forhold til det.
Altså var det da øvelsene du kjørte du tenker på da, eller?
Ja, det gjorde jo når han og jeg var sammen, men han holdt jo... Det var jo en begrensning, det var I hvor mye jeg var med han, så han holdt jo på mest for seg selv eller sammen med venner og den biten, og så hadde du felles og det jeg gjorde ved siden av, men... Det jo, altså, jeg vet ikke prosentvis, men det han har holdt på selv eller med venner jo den desidert største andelen.
Noen blir jo, trenere blir jo redde for å bli beskyldt for å favorisere egne barn.
Mm.
Og veldig, kanskje kravstore mot egne da, for å liksom ikke bli tatt på det av foreldregruppa. Tenkte du noe på det?
Ja, jeg håper jeg var I den siste biten som at den skulle I hvert fall ikke favoriseres. Så...
For du kunne jo lagt opp treningene på et nivå som gagnet han da, for eksempel, spille mye, eller...
Ja, men han spilte, altså når det ble skjult, så han orket jo mye, så da spilte han mer enn mange av de andre, men det var bare som jeg sa, hvis du ikke løp, så trodde jeg du var sliten, og da jo bedre å hvile, så kan du komme ut på en og orke mer. Så det var bare fornuft, sånn jeg ser det, så ikke alle som enig I det sikkert, men... Nei, det var hvertfall, han opplevde I hvert fall ikke som noen favorisering, da. Så vi hadde jo for eksempel at alle var jo kapteiner og rotert på det, men han fikk ikke være det, for at han ikke skulle få den type favorisering. Da. Så det var jo en bit I forhold til det, så kan det gå til en andre opplevde det annerledes, det kan det godt være.
Det var hyggelig at han ble kaptein til slutt da, ja, for begge lagene spiller på.
Han har jo jobbet lenge for det, så det fint det.
Når ble han egentlig bedre enn deg, hvis dere skulle spilt en mot en på kjappen?
Nei, I mitt huet så ikke den tiden kommet enda, så mener vel han at den tiden har vært for lenge siden, så det kanskje noe med selvbildet mitt å gjøre, men nå begynner det å bli lenge siden vi har konkurrert om mye og holdt på med ball og fotball, tennis og alle sånne ting, så ja, nå det mange år.